olipa kerran synkässä maassa, jota suomeksi kutsutaan, suuri Saimaa, jonka laineet huuhtoivat Lappeenrantojen läntistä lahtea, sen pimeintä kolkkaa, myyttistä Sammonlahtea, joka oli rikollisten, narkkareiden, juoppojen ja hullujen syrjäytyneiden pesäke, pahuuden ja rappion keskittymä. Ylitse pääsemättömässä pimeydessä kajasti kuitenkin himmeä valo, joka vanhan majakan lailla opasti hätään joutuneita, niitä, jotka maailma oli hylännyt, niitä, joiden hätä ei kiinnostanut ketään. Hän oli salapoliisi Kuuno Kuntsi Kähönen ystävineen, ja tämä on heidän tarinansa.
Osa 8. Etuoikeutetut. Hyvää päivää. Nimeni on Heikki Lindblom ja olen alkoholisti. Esitteli itsensä mies, joka oli tullut ensimmäistä kertaa istuntoon. Viisi miestä istui ringissä, jokainen omilla jakkaroillaan. Sammontorin entisen R-kioskin tiloihin oli noussut Exoten rahoittama päihdekuntoutusyksikön sivuhaara, eli tuttavallisemmin AA-kerho. Heitä oli paikalla päihdehoitaja Atte Klem ja kolme muuta elämän kolhimaa miestä. He kaikki olivat kertoneet tarinansa, kuinka olivat päätyneet istuntoon. Nyt oli Heikin vuoro.
Arvoisa herrasväki, olen ollut alkoholisti melkein koko aikuisikäni, mutta vasta viime aikojen tapahtumat ovat saaneet minut tajuamaan sen, että alkoholin käyttöni ei vaikuta ainoastaan minun elämääni, vaan se vaarantaa monet. Liian monet, jos minulta kysytään. Olen tehnyt erittäin huonoja päätöksiä. Erittäin.
Heikin ääni murtui ja hän nieleskeli kyyneliään.
Ota ihan rauhassa, Heikki. Meillä ei ole mikään kiire, mutta muista olla rehellinen. Se on suuri askel päästäksesi eteenpäin, sanoi päihdehoitaja Atte.
Heikki kasasi itsensä.
Olen siis Heikki Lindblom. Olen johtajana Kareltekin tulevaisuuden tehtaassa. Älkää kysykö, että mitä siellä tehdään, en voi sitä paljastaa. Päätökseni luopua alkoholista johtuu kuitenkin siitä. Ennen join, nautin elämästä, enkä välittänyt ihmisten hyvinvoinnista. Muiden kuin omani, en omannut huonoa omatuntoa, en tuntenut syyllisyyttä juomisestani. Mutta eräänä aamuna tajusin sen, kun näin allekirjoittamani paperit. En ikinä olisi uskonut, että olisin laittanut nimeni moisiin papereihin. Ne sinetöivät monen ihmisen elämän, ne paperit.
Heikin ääni murtui uudestaan ja hän joutui vetämään henkeä.
Sano ihan rehellisesti vaan, oliko kyseessä irtisanomiset, tuotannon siirtäminen Kiinaan. Oli se ihan mitä vaan, niin voit kyllä kertoa. Meillä on täällä vaitiolovelvollisuus,
sanoi Atte ja kannusti Heikkiä kertomaan. Heikki veti syvään henkeä ja se mitä hän kertoi seuraavaksi, sai hänen seuransa jähmettymään järkytyksestä.
Pilkki.
Kuntsi oli tapansa vastaisesti hereillä jo aamuyöstä ja tavattoman selväpäisenä. Hän kuitenkin keitti aamukahvinsa ja otti tukevan plörön. Hänen työpöydällään lojui viisi viritettyä pilkkivapaa, joissa oli Minimanista ostetut uudet monofiilisiimat, kiilotetut pilkkikuvat, uudet tapsit ja mormuskat. Nykyaikana oli tarjolla kaikenlaista hienoa kuitusiimaa, mutta Kuntsi oli monofiilimiehiä henkeen ja vereen. Niillä sai paremman tuntuman uittoon. Kaapista hän oli kaivanut jo 20 vuotta palvelleen UR-merkkisen kairansa, jota ei ollut koskaan tarvinnut teroittaa. Sekin 6 tuuman terällä, jotta hirmusaalis mahtuisi avannosta. Kuntsin ikuisena haaveena oli saada se yli kilon painoinen ahven, ja sitä hän jahtasi joka ikinen talvi. Tosin nykyaikoina harvemmin, koska harrastukset vei ison osan hänen ajastaan. Selvemmin ilmaistuna hän joi niin paljon, ettei kyennyt istumaan kylmällä reijällä nylkyttämässä. Tänä aamuna hänelle oli kuitenkin tullut tunne, että tänään se tapahtuisi. Tänään hän saisi vihdoin sen, mitä hän oli koko ikänsä haaveillut. Kuntsi lorotti lopun kahvin termospulloon ja työnsi sen reppuunsa pontikkapullon ja piipputupakan viereen. Hän keräsi pilkkivapansa ja asetti ne nätisti reppunsa sivutaskuun. Hän kaivoi kaapista vanhan pilkkihaalarinsa, talvisaappansa, isot nahkaiset tumppunsa ja päähänsä karvahatun. Hän sulloutui haalarinsa, joka tuntui vuosi vuodelta olevan kutistunut, etenkin vatsan kohdalta. Kuntsi veti vatsansa sisään ja riuhtoi vetoketjun kiinni. Haalari puristi ilkeästi munista, hänen ähkiessä saappaita jalkoihinsa, mutta onnistui siinä kuitenkin loppujen lopuksi. Hän haki jääkaapista pari pientä punakantista purkkia, joissa luikerteli punaiseksi värjättyjä kärpäsen toukkia. Kerran hän oli unohtanut purkin taskuun, kansi raollaan, pilkkireissun jälkeen. Sitä virhettä hän ei tehnyt enää koskaan. Kärpäslätkälle löytyi töitä. Kuntsi poistui toimistostaan kirpeään pakkasaamuun hengityksen huurutessa. Hän käveli kuin niveltautinen miselin mies kaira olallaan, reppu selässään, kohti Sammolahden uimarantaa ja suni sen selkään. Lunta oli tuiskuttanut kovasti ja kinostanut sen rantaan. Kuntsi kahrasi lumessa kiroillen. Lumi oli painanut jääkantta sillä seurauksella, että vesi oli päässyt nousemaan jään päälle. Lumen alla oli siis 5-senttinen kerros vettä, ennen kuin saappaan pohja tavoitti jään. Kuntsin kunto ei ollut enää 20-kymppisen, vaan alkoholisoituneen keski-ikäisen, joka hidasti menoa huomattavasti. Kuntsilla oli vakiopaikka mielessään, hän tähyili maamerkkejä. Oikealta puolelta kirkon kupoli tuli näkyviin ja asettui juuri sopivaan kohtaan. Vasemmalta puolelta katse haravoi Kotaniemen autiosaunaa, joka asettui juuri hänen muistikuviensa mukaan kohdilleen. Edessä Ruohosaaren reuna näytti horisontissa osuvan kohdilleen. Nykyajan ihmiset käyttäisivät tietysti GPS-paikannusta päästäkseen samalle paikalle, mutta Kuntsi monofiilimiehenä luotti enemmän vaistoonsa kuin satelliittien paikannusjärjestelmään. Oliko hän sitten aina samalla paikalla? Tuskin, mutta pääasia oli, että hän luuli niin. Kuntsi oli hiestä märkä, hän riisui reppunsa ja avasi siitä retkijakkaran. Hän otti hatun päästään ja suki heittolettinsä kaljun peitteeksi, joka liimautui hikiseen päänahkaan helposti. Hän länttäsi hikisen karvareuhkan päähänsä. Tältäköhän tuntuu se, kun sanotaan, että väjä vittu päähäs, haju vaan puuttuu, sanoi Kuntsi itsekseen, litimärkä karvahattu päänsä suojana. Kuntsi kaivoi pilkkivapansa ja kairansa esiin. Hän irrotti keltaisen muovisuojuksen terän päältä ja ruuvasi kahvan tanaan. Hän iski kairansa jäähän ja käänsi. Se ääni sai hänet hyvälle tuulelle. Kaira narskui sen höylätessä teräs jäästä lastua ja pian jo reikä syntyi. Jäätä oli noin 15 senttiä. Ei ollut talvet enää niin kuin ennen, silloin sai kääntää kahvaa myöten saadakseen reijän, mutta Kuntsin kunnolle tämä sopi paremmin. Hän pumppasi sohjon avannosta ja käänsi kairansa pystyyn avannon viereen. Hän istahti jakkaralleen. Pinkeät haalarit repesivät haaruksista, päästään Kuntsin karvakilluttimet puristavasta paineesta.
No helvetti! Se on ensi talveksi hommattava istuvampi puku. Eipä ainakaan kirraa enää haarukkeista. Tuulikin viilentää kivasti hikisiä karvanoppia, totesi Kuntsi.
Hän otti ensin luottopelinsä, limenvihreällä kelalla varustettu Dolphin, jossa sorsamallin kärki ja korkki kahva. Monofiiliin sidottu Puustjärven hopeasiipi, kupari tompakki värityksellä ja siimatapsiin sidottu kultavioletti mormuska pienellä timanttijäljitelmällä. Hän tihrusti silmiään ja yritti ujuttaa koukkuun pientä kärpäsen toukkaa. Vihdoin hän onnistui ja hänellä oli nyt syötti valmiina. Totuuden hetki koitti. Viehe solahti avantoon ja liukui pohjaan. Kuntsi käänsi muutaman kierroksen takaisinpäin, jotta pilkki ui noin 10 sentin päästä pohjasta. Hän teki pari houkutusnykyä ja pysäytti pilkin. Hän seurasi silmä kovana vavan kärkeä. Jännitys oli miltei käsiin kosketeltavaa. Pian vavan kärki värähti. Kuntsi seurasi, kun ohut kupari taipui kalan nykiessä syöttiä. Hän kiskaisi ja kala tarttui koukkuun. Kuntsi kelasi käsin siimaa ylös. Saalis ei ollut suuri, mutta kala kuitenkin. Pieni ahven tupsahti reiästä jäälle. Kuntsi käänsi ahvenen niskan nurin ja sujautti vieheen takaisin. Kohta oli jo uusi tulokas tulossa. Kuntsilla oli jo toistasataa pientä ahventa muovipussissaan, mutta edelleen se yksi, se yli kilon ahven, puuttui. Kuntsi kaatoi termoksestaan itselleen kahvia ja ison plörön. Pylkki oli vedessä ja vapaa tökätty tauon ajaksi hankeen pystyyn. Kuntsi joi itsensä tukevaan humalaan ja pilkkiminen alkoi tuntua jo toisarvoiselle. Hän pakkasi reppunsa ja kairansa. Hän nappasi vapansa lumihangesta ja säikähti. Siiman päässä tuntui jotain todella isoa. No nyt se saatana nappasi, huusi Kuntsi ilosta kiljahdellen. Hän nosti siiman varovaisesti. Siima venyi, mutta kesti. Varovasti, Kuuno, varovasti, hän muistutti itseään. Nyt se tulee, nyt se tulee, hän hihkui. Pian hän näki jo jotain pilkistävän avannosta. Hän työnsi kätensä reikään ja nosti vauhdilla. Hän katsoi hölmistyneenä jäälle mätkähtänyttä pötkylää. Mitä vittua, hän sanoi. Leena. Rami katseli baarin menoa hämmästellen. Baariin oli rantautunut 4 seurapiirirouvan seurue vetämään päiväkännejä. Se oli harvinainen näky tässä neuvostoliittomaisen kodikkaassa ja lämpimässä anniskeluravintolassa, jossa jukeboksissa soi taukoamatta imelä Suomi-iskelmä. Hän katseli, kuinka Atu joi tuoppiaan baaritiskillä, samalla silmäilen rouvaskansaa sellainen palo silmissään, josta ei voinut erehtyä. Baarin ovesta tuli sisään tuohtuneen oloinen mies. Hän lähestyi yhtä rouvista.
Antooks Heikki siulle jotain papereita? Mies tiukkasi.
Ei kuule Atte siulle yhtään. Mee pois, sie pelotat minuun,
huusi nainen. Atte otti naista rinnuksista kiinni ja nosti hänet pystyyn.
Älä saatana horo käy miulle,
huusi Atte ja nosti kätensä lyödäkseen. Hän hätkähti, kun tunsi ranteensa ympärillä tiukan otteen. Hello! Nyt jos lähet, niin vielä kerkeet. On isommatkin tanssisalit tyhjentyneet, sanoi Atu ja pui nyrkkiään. Ensin oikeaa, tämä vie sairaalaan ja sitten vasenta ja tämä hautaan. Lerppa nyrkin mokkula heiluu juopon käsivarren päässä kuin irtonaisena. Atte tajusi jättää asian sikseen. Hän pahoitteli kohteliaasti käytöstään ja vetäytyi tilaamaan valkoviiniä tiskiltä.
Saako liittyä seuraan? Kysyi Atu.
Saa ja jopa täytyy, sanoi itsensä Leenaksi esittäytynyt rouva.
Tilanne eskaloitui nopeasti. Kohta jo Atu näykki Leenan korvaa ja käsikouri estoitta seurapiirirouvan kurveja. Atte katseli vihaisena tiskillä ja siemaili sivistyneesti valkoviiniään. Rami teki omat johtopäätöksensä tapahtumista. Leena pelkäsi tuota baaritiskiin nojailutta miestä ja antoi Atun viedä sen takia. Seurueen muut rouvat ripittivät Leenaa.
Tuo mukkaa, jos lähet, niin kerrotaan Heikille. Kyllä, kerrotaan.
Leena ei hätkähtänyt uhkailusta, vaan jatkoi Atun kietomista pikkusormensa ympärille. Baarin ovi avautui ja tuulikaapissa seisoi naurettava näky. Kuntsi seisoi tukevassa haara-asennossa tuulikaapissa, revenneessä haalarissaan, hiestämärässä karvahatussaan ja varmaan 10 kilon loskapaakut lahkeissaan. Seppo kipitti vastaan ja käski riisumaan haalarit pois. Kuntsi kuoriutui makkaran kuorestaan ja kohahdutti seurapiiri rouvien delegaatiota omalla olemuksellaan. Hän marssi ylpeänä Ramin pöytään, yllään vaalean sininen kerrasto, joka lepatti takapuolesta, karvahattu päässä ja reppu selässään. Hän oli yksi Sammolahden seksikkäimmistä näystä, joka sai jokaisen Bubiruusun kusen polttamat sloggit kostumaan, ainakin hänen omasta mielestään. Seppo oli jo kantanut miehille ne tavalliset, eli oluet ja krogit. Kuntsi istahti pöytään, ja sanakaan sanomatta he joivat krogit ja löivät lasit väärinpäin pöytään. Seppo kiikutti heille heti uudet.
Kävitkö pilkillä? Rami kysyi.
Siehän terävä oot, tuhahti Kuntsi.
Mitä tuolla on menossa? Kysyi Kuntsi ja osoitti Atun suuntaan.
Mielenkiintoinen tapahtumaketju. En tiedä vielä, mutta pelkää, että se on vielä jotain, johon meidän täytyy puuttua, sanoi Rami.
Atu on iso mies, munat ja kaikki. Kyllä se pärjää, sanoi Kuntsi.
No, tuliko saalista? Kysyi Rami.
Kuntsi kaivoi repustaan muovipussin, jossa piti pilkki saalistaan.
Hyvin tuli pientä ahventa. Pääse ahvenpotin tekoon. Tervetuloa syömään.
Joo. Ja sit tuli vielä tää, sanoi Kuntsi ja kaivoi toisen muovipussin repustaan ja ojensi sen Ramille.
Rami avasi pussin ja hätkähti.
Mistä tää tuli? Kysyi Rami.
Takerttui hopea siipeen, samasta reiästä.
Pussissa oli ihmisen irtokäsi, vasen käsi, jonka nimettömässä aviosormus.
Miehen käsi, naimisissa. Ikää mahdoton sanoa.
Hyvin jo säilynyt kylmässä vedessä. Mahdoton sanoa, kuinka kauan ollut, tuumi Rami.
Hän kaivoi vyöltään Leathermaninsä ja rusautti nimettömän poikki juuresta. Hän irrotti sormuksen ja työnsi käden takaisin muovipussiin.
Seppo toi miehille lisää mökäöljyä ja sai vastineeksi muovipussin, jossa oli käsi.
Tää ei ole mikään ongelmajäten laitos tai ruumishuone. Miehän on sanonut sen, selitti Seppo kiihtyneenä.
No heitä se vaikka biojätteisiin, pääset siitä, sanoi Rami, ja Seppo lähti kiikuttamaan äkäisenä irtokättä ulos jäteastiaan.
Rami yritti tihrustaa kaiverusta, mutta se oli niin pientä pränttiä, ettei hänen silmänsä saanut siitä selvää. Hän otti kuvan siitä puhelimellaan.
Mielähän ahvenen perkuuse ja potin teko on ihan kuitti, sanoi Kuntsi ja teki lähtöä.
Palataan, sanoi Kuntsi.
Luulen, että pian palataankin, sanoi Rami mystisesti.
Kuntsi keräsi kamppeensa ja häipyi.
Leena vilkuili välillä tiskillä valkoviiniä siemailevaa miestä.
Atu hönkäsi Leenan korvaan.
Lähe meille.
Leena tarttui tilaisuuteen, hetken empien, kumpi olisi pahempi kohtalo, Atun mukaan lähteminen vai kohtaaminen valkoviinimiehen kanssa. Hän poistui kuitenkin ritarinsa kanssa auringonlaskuun, jättäen uhkailijansa tiskille. Rami suurensi kuvan sormuksesta, jossa luki Leena ja Heikki ikuisesti rakastaen.
Menneiden maja.
Atu johdatti Leenan slummiutuneen lähiökerrostalonsa rappukäytävään, jossa tuoksui kusi, tupakka ja mennen. Leena sai vaivoin oksennuksen pidettyä sisällään. Hän ei ollut tottunut vähempiosaisten tuoksuihin. Leenan katse osui seinällä olevaan heippalappuun ja kysyi,
pitäisikö olla huolissaan tuosta?
Siinä luki,
kärme, karkkasi.
Hän harvon puree, nimi on Ludovilkka. Tele 427-15900.
Atu naurahti. Se on naapuri Riipinen, seinähullu myös, ei tarvitse välittää.
He saapuivat Atun ovelle ja hän aukaisi portit menneiden majaan. Leena oli sanoin kuvaamattoman järkyttynyt näkemästään. Lattialla oli levitetty sanomalehtiä, joiden tarkoitus jäi mysteeriksi. Asunto oli kuin jätteenlajittelukeskus, 3 rikkinäistä sohvaa, ruskea pyöreä pöytä ja kuminen puhallettava jumppapallo. Pöydällä oli tuhkakuppi ja eriol purkki. Sohvan nurkassa metrin korkuinen pino pornolehtiä, kirjahylly täynnä pornovideoita ja hyllyssä myös iso tekomulkku ja tekopimpsa sekä lattiat täynnä kutipaperitolloja ja tyhjiä kaljatölkkejä. Leena istahti sohvalle jallupinon viereen. Atu tarjoili hänelle tölkin pirkkalaageria ja Nordstaten. Leena yritti hämmentyneenä polttaa kitkerää savuketta ja juoda tiskiveden makuista kaljaa. Hän oli kuitenkin hieno rouva, eikä hän ollut tottunut kieltäytymään tarjoiluista, koska se olisi ollut epäkohteliasta isäntää kohtaan. Atu viritti telkkarista pyörimään pornoa, ja hän häipyi makuhuoneeseen. Se oli Atun käsitys esileikistä. Leena kaivoi käsilaukustaan pinon virallisia papereita ja sujautti ne yhden jallun väliin, jonka hän hautasi keskelle pinoa. Hän suunnitteli jo lähtöä, mutta ei löytänyt ulko-ovesta kahvaa. Hän kuuli tirskuntaa makuhuoneesta ja hän palasi paikoilleen sohvalle. Kohta jo oven suusta kuului. Hello!
Oh yeah! I feel sexy, baby!
Atu ilmestyi oviaukkoon pelkät norsukalsarit jalassaan, jossa siis muna oli työnnetty norsun kärsään. Hän rellotti valtaisaa mahansa ja patsasteli oviaukossa.
Tuohan tyttö tänne seksihommiin, hän sanoi.
Leenaa nauratti, mutta hän oli samalla hieman peloissaan. Hän ei päässyt pakoon, koska ovessa ei ollut kahvaa. Hän mietti jo, että olisiko sittenkin ollut helpompaa kohdata se uhittelija sieltä baarista, kun joutua tämän kylähullun käsittelyyn. Nyt oli kuitenkin myöhäistä perua. Leena oli tottunut pitkässä ja rakkaudettomassa avioliitossa uhrauksiin. Hän riisui vaatteensa ja kömpi Atun panolavalle. Hän kävi kontalleen ja pyllisti.
Noori, anna mennä, latu on vapaa, sanoi Leena ja toivoi sen olevan nopeasti ohitse.
Oho, mikä reho,
Atu sanoi ääni kiimasta väristen. Atu kömpi selkään, mutta mitään ei tapahtunut. Leena kuuli vaimea kiroilua takanaan ja odotti penetraatiota. Hän kiljaisi, kun tunsi jääkylmän esineen vasten pyhimpäänsä.
Mitä helvettiä sie puuhaat?
Kysyi Leena äkäisenä ja kääntyi katsomaan. Atulla oli lusikka kädessä.
No kun ei oikein ota etees, ihan lerppu.
Aatteli, että saisin lusikalla sullottua sen sisään, sanoi Atu.
No et helvetissä rupee lusikalla. Vittu se on eikä mikään vanukas, sanoi Leena tuohtuneena.
Atu nappasi yöpöydältä maalarinteippirullan, asetti lusikan kasseihin ja varren lerpun munansa alle tueksi ja veti muutaman kierroksen teippiä ympärille.
No niin, nyt jäykkänä jököttää, sanoi Atu innostuneena.
Leenan ilmeistä näki, että Atu oli ainoa innostunut tässä torpassa.
Ei,
sanoi Leena ja nousi lavalta. Hän puki päällensä ja pyysi Atua avaamaan oven. Atu kaivoi lannistuneena jakoavaimen kaapista ja avasi oven.
Ei se mitään, monelle miehelle käy noin, se on ihan normaalia,
sanoi Leena helpottuneena, että pääsi vihdoin ulos tästä hourulasta. Atu jäi surullisena juomaan olutta pornofilmin pyöriessä taustalla. Saunareissu. Kuntsi oli pitänyt koko yön ahvenpottia uunissa. Ahvenia, voita, sipulia, suolaa ja pippuria kerroksittain. Päälle aimo kasa sian kylkisiivua. Tuoksu oli huumaava. Tällä kertaa eri tavalla kuin yleensä. Suorastaan herkullinen. Hän levitti paistostaan tuoreen ruisleivän päälle. Kupissa höyrysi kahvi, tällä kertaa maltillisella plöröllä. Elämä maistui hyvälle, pitkästä aikaa. Tätä hetkeä ei mikään voisi pilata, hän ajatteli. Juuri kun hän oli haukkaamassa leivästään, puhelin soi.
Hello! Atu saatana, älä pilaa miu päivää, kivahti Kuntsi. Tuu meille, ois saunavuoro. Oon masentunut, tarvin seuraa, sanoi Atu.
Kuntsi huokasi syvään. Kaatoi tujumman blörön kuppiin ja laski leivän kädestään.
Mietuun, sanoi Kuntsi masentuneena. Tuo saunakalja tullessas, sanoi Atu jo pikkuisen pirteämmällä äänellä.
Kuntsi puki päälleen pakkasi ahvenpottia, ruisleipää ja pontikkaa reppuun. Hän lähti kohti päivittäistä varakauppaa. Kuntsi nappasi laatikon koffia mukaansa, koska ei voinut sietää Atun suosimaa pirkkalaageria. Hän tykkäsi käydä tässä kaupassa, josta ei saanut pirkkatuotteita. Ei sen takia, että valikoima olisi parempi tai hinta halvempi, samaa paskaa se oli, mutta täällä oli kassalla kaunis nuori neiti, jonka kanssa Kuntsi tykkäsi flirttailla. Hänen katsensa haravoi kassoille ja hän löysi etsimänsä. Jono oli pidempi kuin naapurikassalla, mutta se ei haitannut. Tiskin takana istui nuori, tummahiuksinen, silmälasipäinen kaunotar, jolla oli nenärengas. Hänen kaunis hymynsä ja säihkyvät silmät saivat Kuntsin aina veteläksi, paitsi sieltä yhdestä kohtaa. Hänen puheensa oli hunajaa korville. Hän ei ollut paikallisia, vaan Kuntsin veikkausnausin alkuperään oli joko Pohjois-Karjala tai jopa Savon puolelta. Se kuulosti Kuntsista aivan ihanalle. No mittee siulle, kysyi neiti Kuntsin vuorolla. Ei muuta kuin tää lavakalja ja kiltapussi. Siun puhelinnumero, sanoi Kuntsi naama punaisena. Kassaneiti vinkkasi silmään ja kysyi. Oisko siulla paperiloita? Kuntsi ihmetteli, että mitä se horisee, eikä tajunnut, että kassaneiti halusi nähdä Kuntsin henkilöllisyyspaperit, saadakseen selville hänen nimensä. Kassaneiti oli sen verran kainon sorttinen, että ei kehdannut sitä suoraan kysyä. Ei oo mitään paperiloita. Mie poltan piippua, en sätkiä, sanoi Kuntsi. Kassaneiti ei niin vaan luovuttanut. En mie vois siulle myyä näit, jos siulle ei oo näyttää paperiloita, sanoi kassaneiti tiukkana. Miten niin et voi? Oot myynyt ennenkin, sanoi Kuntsi jo hermostuneena. Kaikilta alle kolmekymppilöisen näköisiltä pitää kysyä paperiloita, sanoi kassaneiti. Jono kasvoi kasvamistaan Kuntsin takana ja ihmiset alkoivat hermostua. Onks mies just alle kolmekymppisen näköinen? Oot siihen ihan vajaa, raivosi Kuntsi. Kassaneidin ilmeistä näki, ettei hän ollut osannut odottaa tällaista reaktiota. Kuntsi vetäisi housut kinttuihin ja esitteli karvaisia killuttimiaan. On kuule karvaa kivissä, viikset on kuin mursulla ja on kuule sellainen suonikasset. Kuntsin keskeytti tympeän näköinen vartija. Nosta housut ylös, tai saat kaasut silmilles, sanoi vartija. Kuntsi nosti housunsa ja vilkuili hölmistynyttä kassajonoa. Kerran muuten kävi niin. Oli lemmen tuokio ja vastapari oli syönyt vissiin hernerokkaa. Onneksi ei ollut ripuli, olisi tullut pisaratartunta ja ruskeat pisaamat, mutisi Kuntsi ja lähti kiltisti kohti ulko-ovea. Vartijan saattamana kassaneiti upotti kasvonsa vasten kämmeniään. Kuntsi seisoi kaupan parkkipaikalla vihoissaan. Vai alle kolmekymppinen muka? Saatana ämmä, en mene enää ikinä tohon kauppaan. Hän sähisi kiukuissaan ja oli törmätä pieneen kiinalaisten joukkioon. Parkkipaikalla oli ainakin 4 pakettiautoa ja pirusti kiinalaisia työmiehiä. Pakettiautojen kylissä komeili isoilla Chum Nam Telecommunications. Mitä nuo on? Kysyi Kuntsi seinään nojaavalta rantojen mieheltä.
Noita pyörii nyt paljon täällä. Joku uusi ja halpa teleoperaattori varmaan. Kiinan poika pyrkii suomalaisten markkinoille. Se on se vihersuvareiden ja suvakkihorojen vika. Halla-aho pressaksi, möykkäsi ilmeisen perussuomalainen, elämämme koululainen, tukevassa keskikalja humalassaan.
Kuntsi astui sisälle menneiden majaan, jossa isäntä jo odotti, pyyhe vain lanteillaan, tervanhajuinen saunan tuoksu, Minimanista ostettu suihkusaippua ja muutama pirkkalaager muovipussissaan. Toitko kaljat? Kysyi Atu. Ei ollut papereita, sanoi Kuntsi ja täräytti pari pulloa pontikkaa keittiön pöydälle. Valkoviiniä toi myös ahvenpottia ja ruisleipää saunan päälle, sanoi Kuntsi.
Ui,
meillähän on juhlat kuin Kabernaumissa, hihkui Atu. Kuntsi ei tiennyt, mitä se edes tarkoitti. Kuuma löyly sai miehet menemään kippuraan. Terva tuoksui ja kuuma höyry kipristeli selkänahkaa.
Tää se on elämää,
sanoi Atu. He istuivat hetken hiljaa ja kuuntelivat kiukaan naksahtelua. Miten meni sen rouvan kanssa? Kysyi Kuntsi rikkoen hiljaisuuden.
Älä kysy, siitä en puhu mitään,
sanoi Atu. Ja Kuntsi huomasi hänen loukkaantuman uteluista, joten hän päätti jättää asian sikseen. Pesutuvan puolella Atu kysyi hämmentävän kysymyksen. Ootko koskaan ottanut kultaista suihkua? Kuntsi tajusi, että nyt liikuttiin vaarallisilla vesillä. Hän päätti vastata kysymykseen kysymyksellä. Ootko sie? Atu mietti hetken ja demonstroi. Hän rojautti valtaisan ruhonsa kylpyhuoneen lattialle ja kertoi tohkeissaan, miten eräs hänen valloituksensa oli lorottanut hänen rinnan päälle kultaisen suihkun kylpyhuoneessa saunan jälkeen.
Mitä sitten?
Kysyi Kuntsi hämmentyneenä. Aattelin, että, sanoi Atu, että mie kusisin siu päälle, kysyi Kuntsi.
Jep,
sanoi Atu. Ei onnistu, sanoi Kuntsi ja heristi nyrkkiään.
No, se oli ihan huumoria vaan. Eihän mie oikeesti,
sanoi Atu hieman vaikeana. Miehet hörppäsivät pirkkalaagerit.
Voinko pestä sinun selän edes, kysyi Atu.
Sinun pitää saada naista.
Ja äkkiä,
sanoi Kuntsi ja veti nopeasti vaatteita päälleen. Kuntsi istui sohvan nurkkaan pornolehtipinon viereen. Atu kattoi Iittalan snapsilasit, leivät ja ahvenpotit pöytään. He ottivat ensin snapsit. Kuntsi hamusi pöydältä leivän, mutta ei löytänyt otinta pottiin.
Olisiko sinulla jotain lusikkaa,
kysyi Kuntsi. Atu nousi ja paineli makuuhuoneeseen. Atu etsi lusikkaa ja Kuntsi päätti viihdyttää itseään nostalgisten pornolehtien parissa. Hän veti summittaisesti lehden pinojen keskeltä ja alkoi bläräillä puhkirunkattuja pillunkuvia. Keskiaukeamalla oli jotain virallisen näköisiä papereita. Kuntsi poimi ne käteensä ja tarkasteli niitä hieman. Hän ei ymmärtänyt niistä mitään.
Atu, onks nää sinun papereita?
Huusi Kuntsi. Atu tuli makuhuoneesta, iloinen ilme naamallaan.
Löytty lusikka. Mitä sinä kysyit?
Hän sanoi.
Onks nää sinun papereita? Löyty jallun välistä, kysyi Kuntsi uudestaan.
Atu tarkasteli papereita hetken ja antoi ne takaisin Kuntsille.
Ei oo miu, en oo ikinä nähnykkään. Oiskohan ne jäänyt Leenalta,
sanoi Atu ja ojensi Kuntsille lusikkaa. Kuntsi taitteli paperit ja tunki ne berberinsä taskuun. Hän otti lusikan kauniiseen käteensä ja levitti sillä ahvenpottia leivän päälle. Hän oli juuri laittamassa leipää suuhunsa, kun kysyi.
Miksi ei piet lusikkaa makuuhuoneessa?
Atu hymyili, Kuntsi ei maltanut olla haukkaamatta leivästään, vaikka kaikki hälytyskellot soivat punaisina.
Se on ihan lerppujuttu, ei sen väliä,
sanoi Atu ja pyyhkäsi lusikallisen ahvenpottia leivän päälle.
Hello. Mulla on mahti suonikas, hioi hoi, ja metrin pino pornoa, hioi hoi. S-mastersi mie katselen, kaljaa siinä maistellen, on mulla tässä eri joil, ja lehdet rattoisaat. Mulla on mahti suonikas, hioi hoi, ja metrin pino pornoa, hioi hoi.
Päihdehoitaja Atte Klem.
Saatana Heikki, minne oot piilottanut ne paperit?
Huusi Atte penkoessaan Heikin työhuonetta paniikinomaisesti.
Helvetti. Pitikö sinun mennä kaikki laulamaan?
Hän mesosi. Hän oli tutkinut koko Heikin toimiston, mutta ei löytänyt etsimäänsä. Hän tiesi, mistä seuraavaksi etsisi ja keneltä asiaa tiedustelisi. Leena kantoi kauppakassiaan autoon. Hän istahti autoon ja oli kääntämässä virta avaimesta, kun tunsi veitsen terän kaulallaan.
Älä tee mitään hätiköityä,
ääni sanoi takapenkiltä. Leena katsoi peruutuspeiliin ja tunnisti miehen.
Älä tee minulle mitään, hän aneli.
Antoiko Heikki sulle mitään papereita? Kysyi Atte.
Mitä papereita? Sanoi Leena.
Älä leiki tyhmää. Papereita, jotka liittyy etuoikeutettuihin, sanoi Atte.
En tiedä mistään papereista, sanoi Leena. Saat vuorokauden aikaa. Jos papereita ei löydy, niin...
sanoi Atte uhkaavasti.
En mie tiedä mistään papereista. Usko jo, sanoi Leena peloissaan.
Roskaa, tuhahti Atte. Vuorokausi.
Ja sitten hän poistui autosta, jättäen järkyttyneen Leenan itkemään autoonsa. Kuntsi oli saanut tarpeekseen Atusta ja kiikutti Ramille papereita, jotka oli löytänyt Atun pornolehtipinosta. Rami tarkasteli niitä baarin pöydässä ja hänen ilmeensä muuttui hetkessä erittäin vakavaksi.
Mistä nämä on peräisin? Rami kysyi Kuntsilta.
Toisiinsa kiinni tahriintuneiden sivujen välistä, sanoi Kuntsi.
Minun pitää tarkastella näitä hieman. Palaan asiaan, sanoi Rami ja syventyi papereihin.
Kuntsi hörppäsi pontikkansa, löi lasin väärinpäin pöytään ja lähti. Hänen yllätyksekseen toimiston oven edessä odotti yllättävä vieras.
Leena, otaksun, sanoi Kuntsi ja tarjosi kättään itseään huomattavasti ylempää yhteiskuntaluokkaa edustavalle rouvalle.
Olette ilmeisesti tämä salapoliisi, tiesitte nimenikin. Saanko tiedustella, että miten ihmeessä?
Kysyi Leena hämmentyneenä.
Ette saa ammattisalaisuuksia, totesi Kuntsi ja päästi Leenan sisälle toimistoon.
Otatko kaffetta? Kysyi Kuntsi ja laittoi ruskeaksi pinttyneen kahvinkeittimensä käyntiin.
Ei kiitos,
sanoi Leena kursaillen.
Mikäs se rouvan tänne lennätti? Kysyi Kuntsi.
On aika kovassa pulassa. Ensin mieheni katosi, sanoi Leena.
Heikki Plimplom, hihkaisi Kuntsi.
Mistä te tiedätte? Hämmästyi Leena.
Koukkuun tarttuu kaikenlaista tietoa.
Aivan kun katoaminen ei olisi ollut tarpeeksi vaikeaa. Sen jälkeen minua on uhkailtu. Tarvitsen suojelua. Henkeäni uhataan, jos en toimita Heikin työpapereita. Olen vainaa. Tiedän sen, sanoi Leena.
Onko sinulla niitä papereita ja mitä niissä on? Kysyi Kuntsi.
En minä ymmärrä Heikin työstä mitään. Paperit on varmassa tallessa. Sellaisessa tallessa, josta niitä ei löydä kukaan, sanoi Leena.
Kuka siuta uhkailee? Kysyi Kuntsi.
Heikin päihdehoitaja Atte Glem. Enkä ymmärrä miksi. Heikki lopetti juomisen ja kävi AA-kerhossa, joka kokoontuu tuossa aivan naapurissa. Sen jälkeen alkoi ongelmat. Heikki katosi ja...
sanoi Leena ja tirautti kyyneleen.
Mitä sinä halusit minun tekevä? Kysyi Kuntsi.
Suojele minua. Tee Atelle selväksi, ettei minua uhkailla. Ota selvää, mihin Heikki katosi ja miksi, sanoi Leena.
Mitä olisit valmis maksamaan siitä? En ole mikään hyväntekeväisyyslaitos tai sosiaalitoimi, sanoi Kuntsi.
Leena painautui Kuntsia vasten.
Mikä on salapoliisin hinta?
Leena sanoi ja näykkäisi Kuntsia korvalehdestä.
No, pari tonnia, sai Kuntsi sanotuksi miehisen vietin herätessä.
Perkeleen naiset, ne saavat miehen aina sekaisin, ajatteli Kuntsi.
Pari tonnia,
kysyi Leena hämmentyneenä. Kuntsi tajusi, että tämän yhteiskuntaluokan naiselle pari tonnia oli naurettava summa. Hänen täytyy pelata isompien poikien peliä.
Pari kymmentä tuhatta,
Kuntsi kokeili. Leena nyökytteli hyväksyvästi.
Ja pano,
lisäsi Kuntsi. Leena olisi tehnyt mitään vain saadakseen suojelua ja pitäkseen henkensä.
Laitetaan lasku maksuun saman tien,
sanoi Leena, otti Kuntsia kädestä ja veti perässään makuuhuoneen puolelle.
Oh yeah, I feel sexy baby.
Leenaa kiinnosti ajatus, miltä tuntuisi olla Karskin katujätkän käsittelyssä. Hän oli aina ollut niin sanottujen yläluokkaisten miesten kanssa, jotka olivat aina olleet herrasmiehiä. Ajatus raavaasta,
Kouluttamattomasta, ronskista miehestä saivat pitsihousut kostumaan. Edellinen yritys oli päättynyt Atun löysään olemukseen, mutta Kuntsissa tuntui olevan jotain taikaa. Kuntsi raastoi Leenalta vaatteet yltä ja kippasi hänet eläimellisen kiihkon vallassa sängylle.
Tahdon takaperin, sanoi Leena,
ja käänsi takapuolensa Kuntsin ihailtavaksi.
Ota minut rajusti, vedä tukasta ja puhu rumia,
käski Leena. Kuntsi nousi satulaan ja tarrasi Leenaa hiuksista.
Puhu rumia,
lähetti Leena. Kuntsi oli kyllä paljon elämässään kokenut, mutta tällaiseen kyytiin hän ei ollut vielä koskaan joutunut.
Puhu rumia, puhu rumia, puhu rumia,
yritti Kuntsi miettiä.
Etkö saatana osaa puhua rumia?
Provosoi Leena kasvot tyynyyn hautautuneena. Kuntsilla keitti yli. Rumia? No onpas sillä rumaa perse. Selluliittimöykkynen rupinen taikina, löyhkääkin kuin Sipilä aktiivimalli. Nyt tiedän miltä tuntuu olla sisäsiittonen punaniska juntti, joka kokeilee sikalassa miltä emakko tuntuu. Tämä on kunnon lehmä rodeo. Koitas karistaa selästä mätisäkki. Leena oli pöyristynyt. Hänen kiihkonsa oli hetkessä poissa. Lopun aktista hän katseli viisareiden liikkumista rannekellon taululla. Hän kerkesi suunnittelemaan keittiönsä uudet verhot ja koko seuraavan viikon menot. Kun Kuntsi oli valmis, hän kiitti luojaansa. He makasivat tovin hiljaa vierekkäin. No, oliko kiihottava rumia puheita? Kuntsi kysyi ylpeänä suorituksestaan.
Jos, siis jos, tulee vielä toinen kerta, niin silloin pidä turpas kiinni, kivahti Leena.
Kuntsi keitteli kahvia ja Leena oli toipunut järkytyksestään sen verran, että oli saanut itsensä siistityksi. Oveen koputettiin. Siellä oli Rami. Hän silmäili kiinnostuneena ympärilleen ja teki omat johtopäätöksensä Leenan pörröisestä tukasta ja järkyttyneestä ilmeestä sekä Kuntsin omahyväisestä hymyilystä. Meulle kans kahvia ja kunnon blörö, sanoi Rami ja laittoi kantamuksensa naulakkoon. Meulais asiaa tolle panomiehelle, sellaista kahden keskistä, sanoi Rami Leenalle. Leena kääntyi Kuntsin puoleen.
Voinko jäädä? En oo turvassa ja sopimuksemme mukaan.
Kuntsi keskeytti Leenan puhetulvan. Et saa jäädä. Pidän silmällä sitä Attea, mutta nyt siun on poistuttava, sanoi Kuntsi. Leena pelotti ajatus yksin olemisesta.
Sanoit, että siulla on ne paperit jossain varmassa tallessa.
Käy hakemassa ne, niin uskon, että voin auttaa siuta paljon paremmin, sanoi Kuntsi viekkaasti. Leena ajatus ei naurattanut yhtään.
Enkö mitenkään voisi,
yritti Leena. Et voi! Nyt ulos ja paperien haku. Palataan sitten, kun paperit on hallussa, sanoi Kuntsi napakasti ja näytti ovea. Leena poistui hyvin happamana ulos ovesta, paiskaten sen niin, että lasit helisivät pitkään. Naiset, tokaisi Kuntsi. Rami levitti paperit pöydälle ja pyysi Kuntsin hänen kanssaan tutkimaan niitä. Rami tarrasi pontikkapulloon ja kulautti ison ryypyn raakaa ja polttavaa ja niin ihanan turruttavaa juomaa kurkkuunsa. Kuntsi seurasi esimerkkiä, koska näki Ramin ilmeestä, että hän oli löytänyt jotain todella huolestuttavaa. Kuules Kuntsi, oli todella uskomatonta, että törmäsit näihin papereihin. Nyt on piru merrassa, Rami selitti vakavana. No mitä niissä on, kysyi Kuntsi uteliaana. Rami veti hönkiä ja alkoi selventää. Ensimmäisessä paperissa oli sopimus kiinalaisten teleyhtiön Tsunamin kanssa. Siinä annettiin lupa toimia yksin oikeudella Sammolahden ja Skinnarilan alueella. Miksi näin oli luvattu? Rami ei tiennyt, mutta tiesi sen aiheuttavan vaikeuksia. Toinen paperi oli tyrmistyttävä. Lappeenrannan kaupunki oli tehnyt kiinalaisen rakennusliikkeen kanssa jälleenrakennussopimuksen Skinnarilan ja Sammolahden alueelle. Jälleenrakennus mistä? Sitä ei kerrottu, mutta Rami tajusi sen tietävän erityistä vaaraa. Päivämäärä oli avoin. He voisivat vain odottaa katastrofia. Oliko tämä vain vakuutus luonnon katastrofien varalta? Tuskin. Siihen Rami ei uskonut pätkääkään. Jälleenrakentamiseen oli varattu vain nimellinen summa, jolla saisi korkeintaan rakennettua Sammon torille uudet valot. Kiinalaiset siis maksaisivat jälleenrakennuksen omasta pussistaan, eikä Rami uskonut kiinalaisten olevan mitään laupiaita samarialaisia. Mukana oli myös kartta, johon oli merkitty länsilaidan 3 kriittistä telemastoa. Yksi Skinnarilan koulun vieressä, toinen Skinnarilan ja Uuslavolan välisessä metsikössä ja kolmas oli Sammolahden urheilukentän takana. Ne liittyivät jotenkin kaikkeen, mutta Rami ei vielä tiennyt miten. Mukana oli myös paperi, joka linkitti kiinalaisen sotilastiedustelun ja tulevaisuuden tehtaan. Näissä kaikissa papereissa oli Heikki Lindblomin nimi. Ei ihme, että hän päätyi palasiksi ja Saimaaseen, tokaisi Rami. Hän kaivoi vielä yhden paperin, jossa oli mielenkiintoinen päivämäärä. Se oli 2 päivän päässä. Operaatio Etuoikeutetut. Mukana oli nimilista, jotka oli kutsuttu infotilaisuuteen. Nimien perusteella koko länsilaiden kerma oli kutsuttu. Listassa oli myös Heikki Lindblom ja Atte Klem. Mukana oli kutsukortti. Saat mennä Heikin kutsulle, toin sulle puvun ja laitat sen päälle, niin menet läpi kuin väärä raha, sanoi Rami, vaikka ei uskonut ideansa itsekään. Kuntsi katsoi naulakossaan roikkuvaa mustaa pukua. Miehän on sitten kuin James Bond. Ilmoitin sinut myös AA-kerhoon. Mene huomenna vähän kattoo, niillä on kokous. Koita onkin lisätietoja Atte Klemistä, sanoi Rami. Mitä helvettiä? Ensin se muiduttaa pajarilaan, nyt AA-kerhoon. Mie tapaan, kiivastui Kuntsi. Älähän nyt, se kirpaisee vain kerran, tyynnytteli Rami. Miun oma pikku Bond. Ota mukaas nämä kopiot papereista, jotka kävin kirjastossa kopioimassa. Mie rupeaa valmistautumaan vastaoperaatioon. Tuo päivämäärä kun koittaa, pitää olla valmis, sanoi Rami. Anonyymit alkoholistit. Kuntsi katseli kelloaan ja mietti kuumeisesti, miten toimia. Hän ei ollut ikinä kuvitellutkaan menevänsä anonyymien alkoholistien kokoukseen. Hänen mielestään ne olivat vain idiootteja, itsekeskeisiä runkkareita, jotka kärttivät ruikutuksellaan huomiota, kun eivät enää kestäneet viinaa. Kuntsi veti kaariryypyn pullostaan ja valmistautui ottamalla kunnon nousuhumalan viitakseen. Kuntsi tarrasi kahvaan ja nykäisi oven auki. Miesjoukkio kääntyi katsomaan tulijaa.
Puhuikin tässä, että seuraamme liittyy uusi jäsen, sanoi Atte.
Terve vaan mieheen, huudahti Kuntsi ja nosti käteensä pystyyn. Tuolit olivat jälleen aseteltu piirin muotoon ja Kuntsille oli varattu paikka. Hän istahti miesten joukkoon. Puheen aloitti mies, joka oli naamasta päätellen nauttinut paljon muutakin kuin sitä kuuluisaa kansalaisluottamusta.
Hyvää päivää. Olen Arska ja olen alkoholisti.
Muut taputtivat, johon Kuntsi yhtyi hetken aikaa ihmetellessään.
Olen käynyt näissä piireissä jo pitkään. Jano on valtava. Näen unia alkoholista. Yritin kerran juua eukon hajuvedetkin, mutta onneksi en saanut korkkia auki, kertoi Arska.
Siis mitä? Et saanut korkkia auki. Oot siellä ihan vajaa. Iso mies ja täällä ruikuttaa ihme luuseri, huudahti Kuntsi ja sai vihaisia katseita.
Niin siis päätin raitistua, koska ajoin autollani humalassa ja...
Arska keskeytti tunteiden noustua pintaan.
Sait sentään ove auki, Kuntsi huudahti. Köhöne, turpa kiinni,
huusi päihdehoitaja Klem.
Arska, kerro vaan. Tiedän, että se on vaikeaa, mutta se helpottaa,
sanoi Klem ja vilkaisi vihaisesti Kuntsia.
Ajoin anoppini päälle,
jatkoi Arska. Äijälle pitäisi antaa joku pokaali tuosta. Kai peruutit ja varmistit, että anoppi on varmasti litteen lättänä, Kuntsi nauroi vedet silmissään.
Nyt tauko! Ja sen jälkeen herra Kähönen käyttäytyy asiallisesti tai hänet poistetaan ryhmästä,
huusi Atte Klem. Kuntsi seurasi Arskaa sammotorin nurkan taakse, jonne hän oli vetäytynyt itkemään.
Anteeksi Arska, en mene mitään pahaa. Halusin vaan ärsyttää tuota Attea, sanoi Kuntsi ja tarjosi kättään sovinnoksi.
Arska tarttui käteen ja he sopivat erimielisyytensä. Arska pisti tupakaksi ja Kuntsi piipuksi.
Kuules, miltä kiinnostaisi täällä aikaisemmin käynyt Heikki? Mitä oot mieltä siitä ja mitä hän täällä höpötti? Kysyi Kuntsi. Meitä sitoo täällä vaitiolovelvollisuus. Olemme tovereita eikä ole korrektia puhua toisten asioista, sanoi Arska.
No niinpä tietysti, kyllähän mie ymmärrän, sanoi Kuntsi ja kaivoi taskustaan pullon pontikkaa. Hän rusautti korkin auki.
Mie osaan sentää aukassa korkin, sanoi Kuntsi ärsyttääkseen Arskaa.
Hän veti kunnon kaariin ryypyn ja tarjosi pulloa Arskalle.
Ota siitä vaan, ota, niin helpottaa todellisuuden tuska, sanoi Kuntsi.
Arska empi, mutta alkoholismin runtelema keho huusi huikkaa. Hänen tärisevä kätensä tarrautui pulloon ja kiskaisi kunnon huikan.
Ota toisellekin jalalle, yllytti Kuntsi, mutta Arska ei tarvinnut paljoa yllyttää.
Kuntsi pisti pullon takaisin povitaskuunsa. Hän huomasi, miten pontikka alkoi vaikuttamaan Arskaan ja hän kävi koko ajan levottomammaksi.
Anna lisää sitä, Arska pyysi.
Miulla on sellainen periaate, että maistiaiset on ilmaisia, mutta jos tahtoo lisää, se maksaa, sanoi Kuntsi.
Paljonko on minun rahaa, sanoi Arska.
Tietoja. Alas laulaa, niin saat koko pullon ja lisää. Arskan keho huusi viinaa, joten hänen oli pakko kertoa.
Heikistäkö halusit kuulla? No, se oli sellainen suomenruotsalainen hienosto herra, täysin väärässä seurassa. Vaan eihän tuo alkoholi kato ikää tai yhteiskuntaluokkaa, ottaakseen yliotteen. Hän puhui jostain työjutuista, joista ei ymmärtänyt yhtään mitään. Sen sijaan Atte vaikutti koko ajan hermostuneemmalle, mitä enemmän Heikki puhuu. Atte yllytti Heikkiä kertomaan lisää, kuin testatakseen, kuin paljon hän kertoo. Ja hänhän kertoo. Se oli yllättävää, kun hän kertoi eläneensä kulissiavioliitossa. Ja hänellä oli ollut jo jonkin aikaa suhe. Seksisuhe, sanoi Arska ja odotteli palkintoa.
Kuntsi otti pullon esille.
Kenen kanssa Heikki sussutteli?
Kuntsi kysyi ja tehosti kysymystään heiluttamalla pulloa Arskan nenän edessä.
Hän kertoi olevansa suhteessa Atte Klemin kanssa. Silloin Aten pokka petti ja hän huusi kokouksen päättyneeksi. Sen jälkeen ei ole Heikistä kuulunut mitään. Hän hävisi maa päältä kuin nielaistuna,
sanoi Arska ja sai pullonsa. Arska veti ison hörpyn ja taivasteli pontikan ihanaa makua.
Saat lisää, kun kokous on ohi, lupasi Kuntsi ja katsoi kelloaan.
Tulehan Arska, kokous jatkuu. He istuivat tutussa ringissä.
Herra Kähönen, teidän vuoronne, sanoi Atte.
Hyvät rouvat, olen herra Kähönen, Kuuno Kähönen ja olen alkoholisti,
Kuntsi aloitti ja sai hyväksyvät, mutta maltilliset taputukset.
Kerro, miksi olet saapunut tänne kokoukseen, kysyi Atte.
Olen mainoksen uhri. Näen ovessanne tarran, josta tuli mieleen eräs paikallislehden uutinen. Tässä hiukan takaperin.
Siinä kerrottiin, miten paikalliset eteläkarjalaiset miehet sopivat tapaamispaikkoja. Siinä oli lueteltuna esim. Uimahalli ja kauppakeskus Iso Kristiinan vessa. Tapaamiset sovittiin jossain internetin palstoilla, mutta itse olen enemmän postikorttimiehiä, joten ajattelin tämän olevan tilaisuuteni. Etten jäisi paitsi, sanoi Kuntsi.
Mitä oikein tarkoitat?
Kysyi Atte ihmeissään.
No runkkurinkiä, jossa vanhat ukot kokoontuu runkkaamaan keskenään. Ovessa nähdään on tarra, jossa lukee, että AA, yhdessä kuiville.
Niin jos tässä aletaan vetelemään toistemme munia, vai mitä tässä oikein höpötellään? Sanoi Kuntsi. Arska repesi nauruun ja tipahti tuolilta. Atten leuka loksahti auki. Sen sijaan, täällä on vaan onnettomia luusareita vinkumassa, miten elämä on kurjaa. Byhyhyhy, miehistykää, karjaisi Kuntsi. Arska kaivoi pullon taskustaan ja joi estottomasti.
Mitä täällä tapahtuu? Yksi on kännissä kuin käki ja toisessa ei ole mitään sanottavaa. Vittu, että mie vihaan teitä, ihmissaastoja. En vihaa mitään enempää kuin teitä likaisia, saastasia juoppoja, nistejä, sammonlahtelaisia ihmisraunioita. Onneksi teidän mätänevät ruhot työnnetään kota puskutraktorilla viemäreihin, joihin kuulutte,
Atte raivosi.
Kokous on päättynyt, huudahti Kuntsi.
Salapoliisi Kähönen tarjoaa kierroksen baarissa. Sanokaa Sepolle, että pistää laskuun, sanoi Kuntsi. Tupa tyhjeni ennätysvauhtia. Kuntsi lähestyi naaman raivosta punaisena olevaa Attea.
Minulla on ne Heikin paperit, sanoi Kuntsi ja antoi kopiat Attelle.
Jätä Leena rauhaa, tai nämä paperit löytää tiesä tiedotusvälineille, sanoi Kuntsi. Atte katsoi papereita ihmeissään.
Muista, Leena rauhaan, niin paperit pysyy piilossa.
Ymmärrätkö, sanoi Kuntsi.
Ymmärrän,
sanoi Atte selvästi säikähtäneenä. Kuntsi näpäytti luunapin Atten otsaan ja tokaisi. Homo.
Etuoikeutetut.
Kuntsi ja Rami pohtivat seuraavaa peliliikettä. He valmistautuvat illan kutsujuhlaan.
Kuule, se Atte taitaa olla Heikin manttelin periä. Luulen, että hän organisoi tätä juttua. Sinun pitää naamioitua jotenkin, ettei kukaan tunnista siuta, sanoi Rami.
No miten hitossa se onnistuu, äimisteli Kuntsi. Rami mietti hetken ja ehdotti.
Leikataan sinun viikset pois. Samaa tie tuo kaljupeitoksi liimattu heittoletti. Sinun äitiskään ei tunnista siuta, sanoi Rami.
Kyllä tunnistas, ainakin hajusta, sanoi Kuntsi.
Mutta suostut, kysyi Rami.
No totta kai, en suostu.
Leikkaa ite partas, niin näytä tyyris tyllerryltä.
En suostu, huusi Kuntsi raivoissaan.
Kuule, minulla on paha aavistus näistä kiinalaisista. Voi olla, että jotain todella järisyttävää on tapahtumassa. Tiedän noista papereista sen verran, että se tapahtuu tänään keskiyöllä. Mutta mitä tapahtuu, en tiedä. Sinä olet ainoa mahdollisuus. Sinä olet nyt korvaamaton.
Taas.
Kuntsi, sinun pitää tehdä se meidän kaikkien hyväksi.
Rami yritti kuulostaa mahdollisimman dramaattiselle.
No hyvää on tämän kerran. Jos tää on turhaa, niin mie reviisiu parra paljain käsi, sanoi Kuntsi.
Kuntsi istui penkille ja Rami hurautti hiustenleikkuukoneen käyntiin. Hän oli varmistanut ensin, ettei mitään peilaavia pintoja ollut lähimain, jotta Kuntsille ei tulisi paniikkia kesken kaiken. Ensin lähti heittoletti, ne muutama limainen karva, joka oli kaljunpeitoksi liimattu. Sen jälkeen Rami leikkasi viiksiä ja kone alkoi käydä epätasaisesti. Hän sai molemmilta puolilta tupsut leikattua, kun kone ilmoitti, että se ei enää jaksanut.
No mitä nyt? Kysyi Kuntsi.
Kone sökähti.
Vittu,
no ei haittaa. Nämähän on oikeasti aika tyylikkäät, sanoi Rami ja pidätteli naurua.
Kuntsia ei naurattanut.
Rami ojensi Kuntsille tuomansa asun naulakosta ja käski pukeutua. Kuntsi veti pukua ylleen, joka oli hieman liian kireä, mutta hän sai itsensä siihen kuitenkin sullottua.
Mikä ihmeen puku tää on, kysyi Kuntsi.
Se on frakki. Hienon herran hieno puku.
No niin, siihen näytät ihan miljonäärille, hekotti Rami.
Peili tänne, jäkkiä, sanoi Kuntsi.
Jumalauta!
Kuntsi huusi suoraan huutoa katsoessaan peilikuvaansa.
Ei se nyt niin paha oo. Iso mies, munat ja kaikki. Älä aina jaksa narissa, sanoi Rami ja oli tikahtua nauruunsa. Mie näytä ihan Pelle Hermannin ja Hitlerin sekoitukselle, jonka joku pingviini on nielässä. Vittu, en mee mihinkään tän näköisenä, huusi Kuntsi. Noh, mie luotan siuhu, sanoi Rami. Ramilla oli selvät suunnitelmat. Ne kolme mastoa täytyy tuhota samanaikaisesti, että hyökkäys onnistuisi. Hän oli haalinut muutaman apulaisen, mutta mitään virallista kanavaa hän ei tietenkään voinut käyttää. Tässä oli mukana niin monta voideltua virkamiestä, että heidän pikkusuunnitelmansa olisi ollut tuhoon tuomittu, jos hän olisi pyytänyt virastostaan apua. Heidät olisi likvidoitu ja operaatio etuoikeutetut olisi edennyt suunnitelmien mukaan. Ramilla oli kuitenkin toista mielessä. Kuntsille hän ei paljastanut suunnitelmistaan mitään. Kuntsin tehtäväksi jäi ottaa selvää, mikä se operaatio oli ja mitä oikein tapahtuu keskiyöllä. Kuntsin oli määrä pitää puhelintaan koko ajan esillä, jolloin Rami voisi applikaation turvin katsella ja kuunnella, mitä kutsuilla puuhattaisiin. Kutsujen paikka oli vanha ja hieno puutalo lähellä Punkkerikatua. Siitä ei voinut erehtyä, koska se oli ainoa talo tien varressa. Jopa Kuntsi osaisi perille, eikä eksyisi. Rami toivotti Kuntsille onnea matkaan. Kello läheni määräaikaa. Punainen Volvo karsi Minimanin pihalle. Rami hyppäsi kyytiin takapenkiin.
Mihin ajellaan?
Kysyi tuttu ääni kuskin paikalta. Se oli Betoni Pertta.
Aina teitä saa olla auttamassa, ihmeellisiä ukkoja, sanoi miltei identtinen ääni apukuskin penkiltä.
Se oli Kepa. Käydään vähän tekemässä tiedustelua. Saitko Kepa hommattua työkalut, kysyi Rami.
Äläs, ukko, epäile, kivahti Kepa.
He tutkivat maastot, joissa telemastot sijaitsivat. Jokaisessa oli omat haasteensa, mutta myös mahdollisuudet hyökkäykseen. Jokaista mastoa vahti muutamia kiinalaisia Tsunam-yhtiön miehiä, joilla roikkuivat konetuliaseet kaulassa.
Saako Soneran tai Elisan miehetkin aseet työkaluiksi, kysyi Kepa.
Tuskin. Nää taitaa olla hardcore-asentajia, sanoi Rami.
Miesi, oletko oot hardcoret näytän, sanoi BB ja sai Ramin punastumaan.
He sopivat suunnitelman ja työnjaon. Kepa ottaisi ensimmäisen maston Skinnarilan ja Uuslavolan väliltä pienestä metsiköstä. Rami ottaisi maston Sammolahden kentän vierestä ja BB:lle jäi masto Skinnarilan koulun vierestä Valkoisen kuplahallin kupeesta. He tarkistivat kellonsa, että ne olivat samassa ajassa. Hyökkäys täytyy tehdä samaan aikaan, jotta hälytys ei sotkisi suunnitelmia. Kepa jäi kyydistä ensimmäisenä. Hän kaivoi takakontista putken ja häipyi metsikköön upean sulavalla liikkeellä. Rami ihasteli Kepan menoa. Hän oli kuin sissi, joka liikkui metsässä kuin kotonaan. Kepasta suunnitelma ei ainakaan jäisi kiinni. Hän luotti Kepaan niin paljon, että antaisi henkensä pantiksi. Seuraavaksi BB heitti Ramin Sammolahden koulun parkkipaikalle, josta pääsi kivasti metsäpolkua pitkin lähelle mastoa. Hän aukaisi takakontin ja kaivoi itselleen tutun putken mukaansa.
Mistä helvetistä se Kepa näit saa näin nopeasti hommattua, ihmetteli Rami. En tiedä. Se on niin ihmeellinen venkula, että siitä ei ota tolkkua. Nukkuukin puussa kuin lepakko, oli kesä taikka talvi, sanoi BB.
Lepakolla tarkoitit, kysyi Rami.
No sellaista nahkalätyskää senkin pervo. Ei se pilluperää oo. Vajaata 30 kun saini, sanoi BB naurahtaen.
Vai niin, tietenkin, sanoi Rami. Sinulle olisi vielä yksi juttu. Kun saat hyökkäyksen ekan vaiheen maaliin, ajat tulevaisuuden tehtaalle. Tiedätkö paikan? Kysyi Rami.
Tiedän, siinä Karel teki kupeessa. Se omituinen tehas, jossa iso lasiseinä on tielle päin, sanoi BB.
Juuri se. Aja sinne heti kun pääset ja anna sama käsittely kuin mastolle. En usko, että tämä muuten loppuu, sanoi Rami. Asia oli sovittu. Kello läheni uhkaavasti puolta yötä, joten oli pantava toimeksi. Rami hiippaili asemiin, maastoutui näkymättömäksi ja kaivoi kuulokkeet sekä puhelimensa taskustaan.
Mitenhän Kuntsilla menee? Hän sanoi hiljaa itsekseen ja rupesi ottamaan asiasta selvää. Kuntsi liukasteli lippaskengillään jäistä mäkeä ylös. Lunta pyrytti ja hänen ylähuultaan paleli. Siinä jäljellä oleva tupsu karvaa oli kuin vittuilua hänen niin ylväille nyt edes menneille viiksille. Saatana Rami, hän manasi. Talo näkyi jo ja sen pihalla oli monta Mercedes-Benzia. Mitkähän vittu rapujuhlat nää on, mietti Kuntsi. Hän oli jo talon kohdalla. Hän kaivoi mukanaan kantamastaan ruskeasta attasea salkustaan pullon, jonka hän oli ottanut mukaansa rohkaisuksi. Hän otti rohkaisua kunnon kaariin ryypyllisen verran. Hän lähti ylittämään tietä. Hän pääsi pihalle, jossa oli iso joukko ihmisiä, ilmeisen varakkaan ja arvokkaan näköistä seuruetta. Ovi avautui ja ihmiset valuivat sisälle. Tupa oli iso ja huoneen perällä oli valkokangas, johon oli heijastettuna PowerPoint-esitys. Puhetta johti kukas muukaan kuin Atte Klem. Kuntsi katseli ympärilleen ja hän tajusi juuri jotain. Kaikilla muilla oli retkeilyyn soveltuva asukokonaisuus, painavat rinkat täynnä tavaraa ja hänen piti solahtaa joukkoon huomaamattomasti. Nyt hän loisti kuin tähti joulukuusen latvassa. Pelle Hermannin ja Hitlerin risteymänä. Liian pieni frakki päällään ja attasea salkku mukanaan. Perkele Rami, Kuntsi manasi ääneen. Hän oli kaivanut puhelimensa rintataskuun, josta Rami pystyi seuraamaan tapahtumia. Hän tiesi, että Rami kuuli hänen sanansa. Häntä lähestyi vanha mies, joka tarjosi kättään. Hei, olen Rolf Lundgren. Emme ole tavanneet, Rolf kysyi. Kuntsi tunsi olonsa tukalaksi. Hän tarttui käteen ja vastasi. Hei, minä on toi Olof Palme, bulgaaria ruotsalaisia, heippo dei, vastasi Kuntsi. Rami nauraa hihitteli metsässä kuunnellessaan Kuntsin hölmöilyä. Vai Olof, miten päädyit tänne, kysyi Rolf. No, minun sukujuuret on Kuopiosta, on savolais-bulgaari, ruottalainen. On just muuttanut tänne ja kutsulot tullut myöhässä. Voi rähmä, Kuntsi yritti selvitä tilanteesta. Muistutat jotain tuttua. Taitaa olla tukka tyyli vaiko viikset, en tiedä, pohti Rolf, mutta Atte keskeytti ja vaati huomion itseensä.
Hyvä herra ja rouvasväki, te olette se pieni joukko, jota kutsutaan etuoikeutetuiksi. Te olette valitut. Heikin piti tämä tilaisuus viedä maaliin, mutta hän katosi, eikä siis ole tänään paikalla. Minä olen Atte Klem ja olen tämän projektin johtajana Heikin sijaan. Atte napsautti PowerPoint-esitelmän käyntiin. Tässä näette karttakuvan Sammonlahden ja Skinnarilan alueelta. Olen merkannut tähän tulevaisuuden tehtaan ja 3 telemastoa. Teleyhteyksien ja tiedonsiirron kaappaus alkaa juuri nyt.
Yhteys katkesi Ramin puhelimeen. Se pimeni täysin. Rami arvasi, että näin kävisi ennemmin tai myöhemmin. Hän toivoi myöhemmin. Nyt hänen täytyy vain luottaa Kuntsin harkintakykyyn ja se pelotti Ramia. Atte katsoi Kuntsia ja hän tiesi kyllä, kuka tämä oli, mutta hän tiesi myös, ettei Kuntsi kertoisi täällä kuulemien asioita kenellekään. Koska hän olisi kohta vainaa.
Jos nyt katsotte puhelimianne, niin huomaatte, että ette pääse verkkoon, ette voi soittaa, ettekä saa minkäänlaista yhteyttä. Olemme siis eristettyinä. Heikin tehdas on kehittänyt kiinalaisen sotilastiedustelun kanssa tulevaisuuden asetta. Se toimii ikään kuin maanalaisena tsunamina. Saaden sen vaikutusalueella olevan infrastruktuurin tuhoutumaan. Kello 12 tulevaisuuden tehdas ampuu maanalaisen tsunamin kohti telemastoja, jotka peilaavat signaalin oikeaan paikkaan, oikealla teholla. Koko Sammonlahti ja Skinnarilla tulevat kokemaan totaalisen hävityksen. Kaikki hirveät lähiökerrostalot, Sammontori, kaikki häviävät maan päältä ikuisiksi ajoiksi. Ja varsinkin kaikki elttaantuneet juopot, työttömät, likaiset ja saastaiset elätit. Tästä tulee meidän oma lintukoto.
Kiinalaiset ovat vastapalveluksena aseen kehittämisestä luvannut jälleen rakentaa tämän alueen meidän rikkaiden ja jalosukuisten suomenruotsalaisten paratiisiksi. Sopimus Lappeenrannan kaupunginjohdon kanssa on valmis. Tänne ei sijoiteta ainuttakaan kerrostaloa eikä ainuttakaan juoppoa. Tästä tulee etuoikeutettujen paratiisi. Tänne on kaavoitettu niin kylpylää kuin golfkenttää. Rannat ruopataan, että kaikki purjeveneet ja huvipurret mahtuvat. Pyydänkin arvoisaa herrasväkeä siirtymään pihalla sijaitsevan kellarin ovelle, josta pääsemme sisälle bunkkeriverkostoon, joka tänne suursodan pelossa rakennettiin. Olemme kiinalaisten toveriemme kanssa töhneet sinne mahdollisimman viihtyisät tilat teille, josta voitte isoilta näytöiltä seurata tuhoa, teurastusta ja jälleenrakennusta.
Atte sai valtavat suosion osoitukset. He siirtyivät jonossa kellarin ovelle ja Atte aukaisi oven, päästäen ihmismassan vyörymään tunneliverkostoon. Se oli valaistu ja muutenkin erittäin viihtyisäksi luotu kokonaisuus, jossa soi hiljaa klassinen musiikki taustalla. Kuntsi meni jono viimeisenä. Atte sulki oven takanaan ja käveli joukon hännillä. Kun tuli ensimmäinen haarautuma, Atte painoi pistoolin Kuntsin selkään ja kuiskaisi.
Herra Kähönen, me menemme tuonne toiseen suuntaan.
Ette voi tehdä sitä, sanoi Kuntsi ja tunsi napakan iskun takaraivossaan.
Totta kai voin, ja teen.
Sinut minä tapaan ihan itse, sanoi Atte. He olivat erkaantuneet joukosta toiseen tunneliin.
Polvistu, sanoi Atte.
Kuntsi polvistui.
Vihaan teitä alempiluokkaisia saastoja. Heikin avulla saan vihdoin paratiisin maan päälle, eikä sitä kukaan voi estää, sanoi Atte.
Mie luulen, että sinun suunnitelmat menee pieleen. Vai luulitko, että ihan yksin on tätä juttua penkomassa, sanoi Kuntsi.
Etkä ole tehnyt mitään telemastoille, kysyi Atte.
Mitä sitten, kysyi Kuntsi.
Jos telemastot ei peilaa signaalia, se jatkaa kulkemistaan eteenpäin tsunamin lailla ja se päätyy Venäjän puolelle.
Silloin kyllä herää sielläkin huoli, kun talot sortuu, että mistä tämä johtuu, sanoi Atte kauhuissaan.
Silloin Kuntsi ponkaisi ylös, tähdäten kaljun päälakeensa kohti Atte leukaperiä. Atte horjahti maahan ja Kuntsi syöksyi tunnelissa eteenpäin. Kohta hänen edessään oli ovi, jonka hän sulki perässä. Hän kuuli, kuinka luodet kimpoilivat paksusta teräsovesta. Kuntsi lukitsi oven, hän kulki eteenpäin ja päätyi uudelle luukulle. Hän avasi sen ja hämmästyi. Hän päätyi suoraan tulevaisuuden tehtaalle. Hän tunnisti sen isoista punaisista säiliöistä ja lasisesta seinästä, josta näkyi Kareltek. Rami katseli hermostuneesti kelloa. H-hetki läheni. Toivottavasti Kuntsi on kunnossa, Rami sanoi itsekseen. Hän ryömi isku etäisyydelle ja viritti aseen. Vanha rakas Kes, armeijan ajoilta tuttu. Mitenkäs tää nyt toimikaan? Ensin vedettiin putket ulos, sitten tähtäin ylös. Rami muisteli kevyen kertasingon toimintaa. Hän sai aseen vireeseen ja tähtäimen kohdilleen. Hän katsoi kelloaan ja asetti sormensa laukaisunapille. Kepa oli jo etsinyt itselleen optimaalisen ampumapaikan. Hänellä oli sinko viritettynä ja sormi napilla. Hän odotti vain hetkeä, jolloin saisi lähettää ammuksen kohti kiinalaisten miehittämää telemastoa. BB ajoi Volvonsa parkkiin läheisen kerrostalon pihalle. Hän oli hieman myöhässä. BB katsoi kelloaan ja tuumi, ettei enää kerkeäisi mihinkään piiloon. Hän käveli tyynen rauhallisesti sinko olallaan kohti mastoa. Hän jäi pienen metsäkaistaleen taakse kuusen juureen, josta oli suora näköyhteys mastoon. Hän veti putken auki ja nosti tähtäimen. Hän katseli, kuinka kiinalaiset seisovat vakavana mastoa vartioiden. Hän laittoi sormensa laukaisunapille ja otti hyvän ampuma-asennon nojaten puurunkoa vasten, takapuoli kutsuvasti koholla. Hän tuijotti kelloa niin intensiivisesti, että ei huomannut takanaan kuuluvaa kitisevän polkupyörän ääntä. Simo Heinä oli huomannut puurunkoa vasten pyllistelevän herkkuperseen.
Simon Heinä oli oksettava perverssi, joka oli aikoinaan toiminut liikunnan opettajana. Hänen punakka, turvonut naamansa loisti kuin naantalin aurinko huomatessaan Bertan koholla olevan takapuolen. Jos olisi mahdollista, niin katse olisi porannut reijän Bertan housuihin. Simo päätti käyttää tilaisuuden hyväkseen. Hän nousi satulastaan ja lähti hiipimään kohti Berttaa, Adidas-verkkapuvun housun etumus pullottaen. Hän läheni hiljaa. Hän hyökkäsi. Kuntsi katseli hämmentyneenä ympärille. Tehdas oli miehittämätön. Laitteet piippasivat ja hurisivat. Valvontapaneelissa juoksi luku, joka ilmeisesti näytti jäljellä olevaa aikaa, ja se kului vinhaa vauhtia. Kuntsi oli juuri koskemassa säätimiin, kun kuuli huudon takanaan.
Seis!
Voit vielä pysäyttää tämän koneatte, sanoi Kuntsi.
En pysäytä. Vaikka minun henki menisi, niin Sammonlahti tuhotaan pysyvästi. Sammonlahdesta Shangri-Laa. Siitä minut tullaan muistamaan, huusi Atte.
Oliko tämä Heikin tahto, kysyi Kuntsi.
Heikillä oli tietotaito ja kontaktit. Miulla visio. Heikki oli helppo manipuloida oikeaan suuntaan. Harmi hänen pehmeä sydämisyytensä. Oman tunnon tuskat musersivat hänet loppumetreillä. Rakastin sitä miestä, mutta hän on liian pehmo, sanoi Atte.
Lukupaneelissa kävi yhä pienemmäksi. Sekunnit juoksivat. 17. 16. Siksikö tapoit Heikin, kysyi Kuntsi. Atten ilme oli järkyttynyt.
Valehtelet. Ei Heikki ole kuollut, ei hän,
Atte kysyi hädissään. Naarasin Heikin ruumin kappaleita jään alta. Kuollut se on kuin kivi, huusi Kuntsi. 10. 9. 8. Kuntsi tahtoi provosoida Attea ampumaan. Hän käveli samalla Attea kohden.
Sille homolle ihan oikein, karjaisi Kuntsi ja hyökkäsi.
Hän tarsi Atten asetta pitävään käteen samalla kun hän laukaisi. Luoti otti kimmokkeen punaisesta isosta säiliöstä ja osui ison lasiseinän nurkkaan, tehden lasiin pienen reijän. 4. 3. 2. Kuntsi hyppäsi punaisen säiliön taakse ja suojasi korvansa. Hän valmistautui kuolemaan.
Heikki, ei voi olla, sanoi Atte.
1. Rami painoi laukaisinta ja Singon ammus lähti kohti maskeja. Niin teki myös Kepa ja kaksi miltei samaan aikaan kuuluvaa räjähdystä palaisivat Skinnarilan, Sammonlahden ja Uuslavolan välistä rajaa. Rami jäi kuuntelemaan, missä viipyi kolmas. He olivat päättäneet ampua 5 minuuttia ennen puolta yötä. BB tähtäsi mastoa, mutta ei saanut omasta mielestään tarpeeksi hyvää ampuma-asentoa. Hän ei voinut ampua ohi, oli vain yksi mahdollisuus.
Tuon närree kohille, kun ukko tuut, niin räjäytän koko toosa helvettiin. Sen mio siukohil päättänyt,
sanoi BB. Hän kuuli 2 räjähdystä ja tajusi olevansa myöhässä. Kiinalaiset kävivät levottomiksi. Nyt tai ei koskaan, hän päätti. Simo Heinä hengitti jo miltei Bertan niskassa, kun hän laukaisi. Kuului Bertan takaa. Hän käänsi päätään ja huomasi hahmon juoksevan kovaa vauhtia tunnelin housut ilmiliekeissä. Ja kohta kuului sihahtava ääni. Simon hypättyä kosteikkoon, sammuttamaan palavia muniaan. Singon takaliekki oli osunut kohteeseensa.
Siinpalo ukkoloihin perskarvat,
tokaisi BB ja juoksi Volvoonsa. Hän käänsi stereoista täysille Jerry Lee Lewisin Great Balls of Firein ja kaahasi kohti tulevaisuuden tehdasta. BB pääsi Volvoineen juuri mäen laelle, josta näki tulevaisuuden tehtaaseen kun... 0. Valtava paineaalto löi tehtaan lasiseinän miljooniksi sirpaleiksi. Paineaalto levisi räjäyttäen kaiken lasisen tieltään. Kareltekin ja yliopiston rakennuksien sekä autojen ikkunat räjähtivät saaden aikaan kormia huumaavan helinän lasinsirujen sataessa maahan. Samalla myös muodoton ruho lensi ikkunasta mätkähtäen tielle.
BB odotti hetken ja kaasi autollaan tehtaan eteen. Hän nousi ylös ja kaivoi viimeisen singon takakontista ja tähtäsi tehtaaseen. Kuntsia oli suojannut iso punainen säiliö, joka ohjasi paineaallon hänen ylitseen. Hän keräsi itsensä ja kurkkasi räjähtäneen seinän aukosta ulos. Hän näki, kuinka BB tähtäsi häntä singolla. Hän hyppäsi samalla, kun ammus lähti putkesta. Räjähdyksen painoaalto heitti Kuntsin ulos tehtaasta ja hän teki tyylikkään mahalaskun suoraan Bertan jalkojen juureen.
Kas, vajaa 30, tokaisi BB.
Kuntsi nousi ylös räjähtäneen näköisenä. Hei, sai hän sanotuksi. BB katsoi Kuntsia ja naurahti hänen ulkonäköään.
Heil Hitler, sanoi BB ja nauraa räkätti.
Haista vittu, sanoi Kuntsi ja potki tielle mätkähtynyttä Atte Klemmin ruhoa. Vie miut kotiin, sanoi Kuntsi. Ei kai Kepa ole oottamassa kumien kanssa, kysyi Kuntsi.
Eihän siitä tiiä, sanoi BB.
Sano sille, et mie räjähin. Tänään ei ole vastaanottoa. On vähän räjähtänyt olo, juon itteni sammuksiin, sanoi Kuntsi. Häpeä rangaistus. Kuntsi avasi toimiston oven ja samalla nurkan takaa tuli Leena.
Kähönen, tulin maksamaan velkani. Olit sanas mittainen, ei ole Attea näkynyt, sanoi Leena ja tunki toimistoon.
Mie en nyt jaksa. Voit pitää rahat, kunhan häivyt helvettiin, sanoi Kuntsi.
En tarkoittanutkaan rahaa, Leena kujersi.
Ei kiinnosta sinun toosat eikä mitkään. Nyt akka ulos, karjaisi Kuntsi.
Leena silmessä kipunoi. Hän otti hellalla olleen paistin pannun ja löi sillä Kuntsin vintin pimeäksi.
Kuntsi heräsi vihlovaan pääkipuun, eikä hän voinut liikuttaa raajaansakaan. Hänet oli sidottu ranteista ja nilkoista alasti sänkyynsä. Leena teroitti isoa keittiöveistä ja lähestyi Kuntsia.
Miuta ei häpäissä, eikä miun lihasta kieltäydytä. Miotan, mitä mie haluan.
Kuntsi oli kauhusta kankea.
Siekö Heikin tapoit, kysyi Kuntsi. Heikki, se helveti homo. Valitsi sen saatanan perämiehen miun sijaan. Ei nimittäin käy. Miuta ei kohdella niin. Mieteen sinulle samoin. Ensin leikkaa munas irti, sen jälkeen pilkon loput. Saat elää niin kauan, että tiedät minua loukanneesi,
sanoi Leena ja otti pinsetti otteen Kuntsin pippelistä ja virutti letkun pitkäksi.
No voi mie siltä panna, huusi Kuntsi.
Myöhäistä, sanoi munallesi. Hei hei, sanoi Leena ja oli viiltämässä letkua poikki.
Hello! Leena säikähti ja kääntyi.
Sie saatana lerppamuna, minä kyllä...
Atu löi nyrkillä Leenan naamaan koko massiivisen ruhonsa voimalla.
Taju läks, ryyplätäänkö, sanoi Atu.
Oli sunnuntai aamu. Kirkkoväki riensi Jumalan palvelukseen, kuin eksyneet lampaat aitaukseen. Väki kokoontui kuitenkin pihalle ihmettelemään ilmestystä. Kirkon pihalla, olevassa vanhassa jalkapuussa, tärisi verinen nainen kylmissään, ketjuilla kiinnitettynä. Hänen vieressään oli pahvinen kyltti, johon oli kirjoitettu.
Minä, Leena Lindblom, murhasin homostelevan mieheni. Minulla on ruma perse, joka on löyhkää kuin Sipilän aktiivimalli.
Rami tuli Kuntsin toimistoon.
Miksi helvetissä työ laitoitte se kotkan jalkapuuhun, kysyi Rami.
Häntä ei kuulemma saanut häpäissä, sanoi Kuntsi.
Hän tappoi itsensä, kun pääsi vapaaksi, sanoi Rami.
No sittenhän tämä maailma on taas vähän parempi paikka, tokaisi Kuntsi ja oli mielissään suunnitelmansa onnistumisesta.
Tiedätkö, kuin pienestä oli kiinni, että ei saatu aikaiseksi suurvaltapoliittista katastrofia, kysyi Rami.
En, sanoi Kuntsi. Jos se luoti ei olisi läpäissyt sitä lasiseinää, olisi se maanalainen tsunami tuhonnut koko Sammonlahden ja vyörynyt Venäjälle. Se tehdas oli suunniteltu kestämään paine, mutta se yksi pieni reikä lasissa muutti kaiken. Koko valtava paine purkautui lasista ulos taivaan tuuliin, sanoi Rami.
Mites se luolasto ja kaikki ne etuoikeutetut snobit, kysyi Kuntsi. Lähetin ne alkuperäiset paperit eräille tutulleni. Puolustusvoimat oli erittäin kiinnostuneet. Luolat ja tehdasalue on putsattu pikavauhtia, että GRU ja muut eivät saa vihiä. Se joukko siellä luolastossa, ne etuoikeutetut, he saivat rangaistuksensa. Kuulemani mukaan heidän omaisuus on ulosmitattu ja heille on annettu Sammonlahdesta vuokra-asunnot. He pääsevät tutustumaan lähemmin lähiöasumisen ihanuuteen ja työkkäripalveluihin. Avarattaa vähän ajatusmaailmaa, hekotti Rami. Saako korruptoituneet virkamiehet, jotka tän sai aikaan, mitä rangaistusta, kysyi Kuntsi. Lakaistaan maton alle, niin kuin aina. Sen takia Sammonlahti tarvitsee Kuuno Kähöstä. Kuntsi otti huikkaa pullostaan ja tokaisi. Kaunehin maa tuo Sammonlahti, sitä horjuta ei edes Kiinan mahti.
No niin, mitäpä tässä. Kuuntelit juuri Kuntsi Kähösen 8. osan Etuoikeutetut. Kuntsi Kähösen on luonut, kirjoittanut, höpöttänyt nauhalle, editoinut ja siltappaa minä, Pasi Nikkinen. Ja musiikit tähän teokseen on luonut Antti Haverinen sekä rytmiorkesteri Early Grave tarjosi tähän kappaleen Dead Before the Dawn. No niin, mitäpä tässä muuta. Heippo dei, tapaamme jälleen.